on läheltu tõvtunne hoopis võõras paikas. Ja võõras punkti näi tuttav paik. On peidus kõigis meis üks salajane laega. Ei teagi, mis seal sees on peidus kõik. Just meeled keeled, just meeled keeled, mis ei katke, mis ei lähe iial häälest. Meis helisevad õrnad, meis helisevad õrnad, meis helisevad õrnad edasi.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda. Head kuulajad, mul väga hea meel öelda tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda Saarema muuseumi või nagu sa ütlesid ühes teleintervjuus, lossi teener endel püüa.
Tere, tere.
No, alustame siis ikka õnnitustega. Krummi preemia seda korda sulle. Palju õnne.
Aitäh.
Ütlesid, et on üllatus.
Oli, see,
oli siis üllatus.
Oli rohkem kui üllatus. Ausalt öeldes võttis ikka päris kõhedaks seda kuldes.
No siit ma teen ühe järelduse, et sa võid ju hea direktor olla, aga päris täpselt sa ikka ei tea, mis sinu kollektiivis toimub, sest sinu oma kolleegid siin esitasid, nagu ma olen kuulnud. Et nad suutsid seda siis ikkagi direktori eest niimoodi oskuslikult varjata, et sa ikka täpselt ei tea, mis sul seal kabinetides toimub, millega alluvad tegelevad.
No jah, meil ei ole ju tänapäeva selline avatud büroo, vaid igaüks nohistab oma ukse taga ja nii puudubki siis ülevate tõesti. Siin on sulle õige tähelepaneks.
Kas komissari jäädi ajast ei ole jäänud mingisugused auku seina sisse puuritud kuskilt, kus niimoodi ülemused piilusid, mis alamad ofitserid teevad?
No jah, ma oma rumalusest läskin kõik need augud kinni võnna.
No näe, nüüd oleks vaja leid.
Jaa.
Aga sul endal on Hendrik Rummiga mingisugused kokkupuuteid elus olnud?
Tegelikult isiklikult ei ole tõesti kohtunud.
Aga teatris kuulemas käinud?
Rohkem ikka televiisioris. Ah.
No see on ju isenesest kena, et niisuguse kuulsa saarlase mälestust ikka jäädvustatakse ja ka rasketel aegadel on ikka leidunud neid, kes on sellele stipendiumile nii-öelda õla alla pannud. Neid võiks ju isegi rohkem olla. Meil ju siin suuri mehi küll, kelle nimel stipendiumid sina välja annaks oleks sinu teha. Ja sul raha palju.
Jah, tegelikult üliõpilased ju saavad nimelisi stipendiumi, see on väga tore, aga kelle nimelist nüüd anda, no ei mõtle praegu nii paugu pealt välja, aga neid võiks rohkem olla tõesti.
See, et sinust ajaloolane sai, kes selles süüdi on? Ajalugu?
Jah, ajalugu nüüd küll vist ei ole tegelikult, võibolla rohkem sõbrad keskkoolipäevit, sest mina olin ikka keskkooli lõpetades selline peata kanamoodi tegelane, kes ei osanud oma valikuid teha ja siis
kui... Ja kelle ees olid kõik teed lahti,
täpselt nii
nagu lõpetamisel kõnedes ikka öeldi.
Sest ma olin selline rumal tegelane, et 9. ja 10. klassis ma unistasin veel ofitseri kutsest.
Oho!
Ja mille üle muidugi minu vanemad väga rõõmsad ei olnud.
Miks?
Aga õnneks 11. klassist tuli...
Ah, no ja aeg oli selline, jah.
Tuli mõistus pähe, et ja ma ise sain ka aru, et see viiks mind kindlasti kodust väga kaugele see elukutse. Ja siis äkki üks sõber, Matti Kiksi nimelle mees, tuli minu juurde ja pakkus, et äkki läheks prooviks Tartus ajalugu. Ja noh, hea nõu kallis ja läksimegi ja nagu see ikka juhtub, mina sain sisse, tema ei saanud.
Selge. Aga sa nagu ise nagu üldse ei vaidlustanud seda küsimust, et noh, ajalugu, et sa ei olnud selle peale kunagi kindlasti varem ise mõelnud. See tuli niisuguse üllatusena siis või?
Jah.
See pakkumine.
No tegelikult ajalugu mulle ju meeldis ja ma ju lugesin selliseid ajaloolise romaane ja noh, tõsi ajalugu muidugi mitte.
Et ilmselt ta ikka teadis, kellele seda
no, ikka, sest me olime ju ka ühiselamus, ehk internaadis olime, olime ju koos lausa voodinaabrid ja ajasime nendel teemadel jutte ja ju tal siis ka selline mulje jäi, et see asi mulle ka meeldib.
Teadis paremini ju tahtmisi. Aga tulles tagasi korra selle sõjaväelise karjääri juurde, sa praegu kujutaksid ennast ette sellises laigulises mundris kusagil metsaal roomamas. Pigem, et praegu sa ilmselt seisaksid juba kõrgel künkal ja juhataksid vägesid, et teie roomate vasakult paremale ja teie paremalt vasakule.
No, ega vist ikka ei kujutaks küll.
Et seda marssali kepikast ei olnud ikka seal paunas?
Ilmselt jah, ei olnud ikka see tõsine tung ja tahtmine.
No ega see sulle vist ei oleks ikka sobinud ka, et noh, nii palju kui mina siin nüüd muuseumi direktorina tean, et sul on üks väga sit, vabandust, ole omadus, sa ikka tahad nagu oma peaga mõelda, aga kui sul on munder seljas, siis nagu sellist varianti eriti ei ole, et seal on määrustik ja käsud ja nii nagu öeldakse, kui parem pool, siis parem pool, kui vasak pool, siis vasak pool, et seal nagu sellest oma mõtlemist palju vist rakendada ei saa, et see võibolla ei oleks sulle väga kasuks tulnud selles karjääris.
No ei tea, ma arvan, et selle karjub kiiresti ära.
Kui mõtlema ei pea.
väga mugav on ju tegelikult ka nii, et sulle on kõik nii-öelda kriipsud ette tõmmata, mida mõõda sa pead käima ja millest sa kõrvale kalduda ei tohi ja sellega vast siis harjub ära.
No aga sa ei ole harjunud ikka.
Ja.
No, mulle tundub vähemasti isiklikult võt, nii.
Jah, noh vahel tahaks jah, nagu ise ka midagi teha ja mõelda, see on õigus.
Nii, kui sa seal ülikoolis käisid, siis ju inimene ikka hakkab mõtlema, et noh, et mida siis nagu peale seda teha kui diplom taskus, et lasta ennast suunata sinna, kuhu nemad arvavad või ise kaasa aidata või kuidas selle tulevikuga sel kaugel ajal oli? Sa juba täpselt teadsid siis, mida edasi teha või sukelduda teadusesse või?
Kaugel sellest. Üks oli kindel, et kuna ma olin võtnud neljandal kursusel juba naise ja naine oli minust kursus eespool, õppis eripedagoogikat ja tema oli Tartu lähedalt pärit inimene.
Oli oht olemas.
Oli oht olemas, et Saaremaast ei tule üldse juttu. Ja ma olinki selleks valmis, et ilmselt noh, Tartus mingi ots endale leida, kas siis koolmeistriks või kuskile muusiumisse tööle. Aga siis ilmus selline tegelane Tartu peale liikuma nagu Olavi Pesti, keda ma tundsin muidugi juba varemast ajast, sest me mõned aastat siiski saime ka koos ülikoolis käia ja ta figureeris seal Pälsoni vanas ühikas. Ja Olavi Pesti otsis nimelt Saarema muusimisse töötajat ja rääkis minuga ka ja siis rääkis, meie kursusel oli ka Marvi End nüüd ehte ja siis me mõlemad seda plaani nagu arutasime, aga siis ma ikka ütlesin Marvile, et ma ikka tahaks ikka ise minna ja kui mul aine muidugi sellest kuulda sai, siis ta mitu päeva nuttis. aga siis ma suutsin ta ikka maha rahustada ja ma viisin ta siis esimest korda Saaremaale. Ei, tegelikult me olime enne juba, kui me nii-öelda tutvusime, olime ükskord käinud ka. Aga siis ma viisin ta nagu tõsisemalt Saaremaale ja näitasin Kuressaaret ja Kuressaare lõssi.
Luttis ta siis veel?
No, nukkel oli, aga nutt jäi järele.
See on elus esimene viimane kord, kui sa oled oma naise nutma saanud.
Jah, ega seda tõesti palju juhtunud ei ole.
Aga nüüd tagantjärgi targana, ta on selle sinu otsusega toonasega nüüd rahul või? Sa ise oma otsusega oled rahul, et sa ei ole praegu Tartu peal kusagil?
Jah, mina olen rahul ja ma arvan, et tema on ka rahul, sest ta on öelnud, et ei kujuta ennast ka kuskil mujal enam ette kui siin Saare peal ja Kuressaares.
No see, et ülikoolist saab hariduse ja diplomi, noh, mõned saavad ikka kaaslase kogu eluks, et kumb see nagu sinu puhul tähtsam on, et kui sa nüüd tagantjärgi mõtled, et kas diplom või see, et sa sealt endale naise leidsid? diplomid antakse mujal ka, naiste leidmine on keeruline.
Jah, tegelikult see juhtus küll nii-öelda väga, väga sujuvalt ja hästi ja ei ole pidanud ma kunagi kahetsema, et ma Tartust ülikoolipäevil naise leidsin. Ma arvan, et meie ajal oli see väga tavaline, et kes ülikoolis ei abielund, et selle oli pärast päris raske oma suunatud, kus ta suunate tööle nendes paikades sobiv elukaaslane leida. Praegu see on natuke teistmoodi, nii et ma soovitaks ka praegustele üliõpilastele, et kui vähegi võimalik, et katsuge need asjad juba ülikoolis joonde ajada. Aga see diplom, jah, diplom on muidugi väga tore asi ja hea, et ta olemas on, nii et sellega saab elus lähedalt edasi minna.
No ja nüüd oled sa Olaviga nii-öelda aastaid olnud kolleeg. Ei tea, mis ta ise sellest arvab, et ta käis endale Tartust tulevast ülemust otsimas?
Ei ole tema nuttu ka kuulnud.
Et ju siis on mõlemad rahul.
No tundub nii, et me jah nagu täiendame teine teist. Ma mäletan, kui see direktoriks sundimine nagu peale algas, et siis ma olin noh kindel, et Arno Tallik, kes oli oma aastat välja teinud ja pensionil läks, et järgmine mees on kindlasti Olavi Pesti, kes on ju väga erudeeritud ja ettevõtlik tegelane, aga Olavi hakkas kohe nagu mainima et ja rääkima, et tema ei taha administraator olla ja et temal on teised huvid nagu privaarsemad ja siis see mutsimine ja sundimine käis ja lõpuks noh ei jäänudki muud midagi üle, kui tuli see post välja või vastu võtta. Üheks põhitingimuseks oli see, et ei pea NLKP-sse astuma, ehk punasesse parteisse. Algul see nagu välistate, et ilma selleta direktoriks ei saa.
Kuidas üldse nii kaugele olid jõudnud ülikooli läbi teha ja diplomi saada ja nii-öelda partei kutset oma rüppe eirata nii kaua?
No juba ei olnud siis alati õigel ajal õiges kahas. Ei olnud. Ja jumal tänatud, et tegelikult see komsomoli põli juba Eestist ka, sest see põli oli ju päris pikk, see lõppes vist 28-29 aastaselt. Nii et kui selle ajani suutsid välja venitada ja komsomoli taha pugeda, siis noh, selle parteiga sai ka nagu paremini hakkama.
No need administraatori omadused, mida kindlasti direktori amet ka eeldab, kas need olid sul ikkagi kusagil seal olemas, et sa pidid nad lihtsalt üles leidma või pidid sa hakkama õppima, kuidas direktor olla?
No kindlasti pidin õppima ka, aga ma arvan, et need olid noh nagu kodust juba kaasa tulnud, sest ausalt öeldes ma olen ju talu laps nagu ja isa oli kalur ja ema oli siis kolosi tööline ja isa oli küllaltki aastates mees juba ja isa hakkas nagu minule lootma ja hakkas minule nii-öelda elu ja asju üha rohkem selgemaks tegema ja tõid kätte näitama.
Talupära antama vaikselt,
jah. Umbes nii. Ja sellest noh, jäi nagu külge selline omadus, et noh, ma märkasin, mida on vaja teha ja kuidas midagi tehakse. Ja kuidas nagu nii-öelda teisi innustatakse ka seda tegema, mida vaja teha on. Ja ilmselt jah, see tuli kodust ka kaasa.
No siin on sellised talutööoskus, et lehma oskad lüpsta, kahe hobuse sahaga oled künnud.
Võt, lehma olen proovinud lüpsta.
Lehma ei olnud nõus.
Lehma oli ka vast nõus, aga ja sain ka piima kätta, aga meie peres oli selline mentaliteet, et meestel on meestetööd ja naistel on naistetööd ja siis ma ei tahtnud noh nagu ennast nende naistetöödega eriti määrida.
Noh, ega see muuseumi direktori amet, noh, see on ju ka siitkene, et noh, ei ole õhtuks seda hunnikut mutreid ette näidata, mis sa oled valmis treinud või seda 3 meetrit kraavi, mis sa oled kaevanud, et
No,
eks... Kuidas vanemad sellega rahul oleks, et noh, no, mis töös on, noh, muuseum seal mingisuguste vanade kirnude vahel käib ja tolmutab.
Aga huvitav ongi see, et isa, kes oli selline praktiline inimene, et ta ei teinud kunagi nagu ette heitid, et ma ajalugu õppima lähen, et see on ju teada, mis ajalugu tolle ajal oli, eks ole, rohkem oli seal siukest ülespuhutud punast teksti sees kui tõsielu, et tema sellest nagu numbrite teinud, tema ainuke soov ja tahe oli, et ma ei jääks tõllerdama külavahele nii-öelda külapoju otsa pudel näpu vahel ja siis vahel kui aega üle jääb ka traktoriloori rooli istuma. Ja selles mõttes jah, läks kõik normaalselt.
Seal Asuka külas on sul praegu ka kedagi midagi?
Jah, see majapidamine, kus ma sündisin, see 1700. Aastate teises pooles pärinev talu, see on praegu ikkagi minu omand.
Uh-huh. Ja kui sageli sa sinna nagu jõuad ka? See on suve käimise koht.
Jah, seda küll, et ta on nagu rohkem suvel elamise koht, aga käin ma praegu ka igal nädalavahetusel tegelikult, nii palju kui see võimalik on ja ausalt öeldes ma peangi ütlema, et ma ei olegi Kuressaare seltskonna ellu eriti sulandunud, sest ma olen tavaliselt nendel aegadel, kui seda saaks teha, olen ma maal oma talumajapidamises, kuigi ma seal midagi ei tooda, aga seal on kogu aeg midagi nokitsemist.
No siin on ikka nii palju on seda muuseumitöötajat, nüüd nagu sa ütlesid selle talukoht ka, ikka 1700 selle aastal tavaliselt niimoodi hakkavad kiidid peale, kui nad tutvustavad mingit maja, et no nii palju sa oled ikka selline üdini muuseumini. Et sa praegu ei kujutaks ette, et sa peaks tegema mingit muud tööd.
Jah, seda küll, aga ma tahan ka seda öelda, et sellist, ütleme, muuseumitöö kiiksu nagu lõpuni mul ei ole, et mul nii-öelda silmad vilaksid nii-öelda vanade esemete järel ja et tahaks neid ilmselt nagu koguda ja
selleks on maja seal tublid inimesed.
Ja maja seina peale neid riputada või vanklisse nii-öelda mulda vedada ja sinna peale midagi istutada, et sellist kiiksu mul ei ole ja tegelikult peabki ütlema, et muuseumitöös peabki nii olema, et ise ei ole hea kollektsioneerida, sest siis lähevad muuseumi asjad ja kogu läheb segi.
Kas sa mäletad seda ka, millal sa üldse elus esimest korda Kuressaare piiskopi linnusesse sattusid? Et noh, mul siin mõnedki tuttavad on meenutanud oma lapsepõlve ja kooliaega, kui nad on seal kusagil üleval müüride peal roninud, kui ta oli veel niimoodi suhteliselt renoveerimata ja igaüks pääses ronima nendele müüridele. Et millal see sinu esimene kokkupuude selle majaga oli üldse?
No mina arvan, et see oli selle ajal... ilmselt 1961 või 62, ilmselt 62 aasta kevad, kui ma lõpetasin Metsküla algkoolis esimese klassi ja veoautoga ja kastis toodi meid Kuressaarde ekskursioonile. Ja siis me käisime ka lossis.
Sul sellest midagi meeles ka on peale selle, et käisite?
Ausalt öeldes, ega esemeid ei olegi suht meeles, aga millegi pärast on meeles see kolmanda korruse risti käik, see silinder võlviga, selline madalam, et siis ikka pikk koridor, mis meenutas nagu sellist vangla koridori, et võt see on meeles.
Aga mingit sellist, et vaata kui kift koht ja...
Ei, sellist tunnet ei tekinud.
Millal see tekis?
See tekis ikka ilmselt nii-öelda järgjärgult pärast seda, kui ma 77. aasta suvel nii-öelda siia tööle sattusin. Et järgjärgult hakkas ikka tulema ja omaks saama ja vahepeal oli lausa selline kiiks, et ta oli liiga südames, et ma nii-öelda iga sellise, mis ma nägin, korra rikkumist enda meelest või sellist lossio või mitte sobivat asja, et siis ma läksin inimesi nagu noomima isiklikult, aga nüüd ma olen aru saanud, et
see maailma parandamine on suhteliselt keeruline töö. Me kuuleme siia vahepeal ühe laulu. Kas me võtame enne Siiri või võtame enne Urmase?
Võtame Urmase.
see Urmas Alenderi laul, see on kuidagi nagu selline tähenduslik või, et ma peaks nagu küsima, et miks just see esitaja?
Ma ei oskagi öelda see tema plaat, kus see mustlind peal on ja et eriti Virve Osila sõnadele loodud lood, et need on kuidagi sellised eksistentsiaalse sisuga ja mõtlema panevad asjad, et neid on väga meeldiv ja hea kuulata just üksinda autoga sõites. Et sealt on need lood mulle väga nagu kõrve ja hinge jäänud.
No kui palju sinu töö ja see, mis sul seal ümber ringi on, kõik need aja looga asjad, et kui palju see paneb nagu mõtlema sellise elu ja aja ja sellise ekstensiaalsete küsimuste üle üldse? Et...
No ikka paneb, sellepärast, et meil on ju väga palju sellised memoriaalseid esemeid, just selle tausta selle looga esemeid ja mõtled nendele inimestele ja aegadele ja eriti on ju Kuressaare kindlus oma mitmete paikadega ju olnud otse selles elu epitsentris ja omal ajal, kui ma alustasin 88. aastal nende massimõrva uurimist, siis need pildid tulid silma ette ja mõtlen küll jah, et nii ta on. Jah.
No seda Krumi stipendiumit üleandmise juures mul tuli ka selline mõte, et tegelikult noh, ju ikka tunnustatakse inimesi selle eest, mis nad teinud on, aga sinu puhul ma tunnustaks ka seda, mida sa oled tegemata jätnud, sest vaata, on ju üsna sellised huvitavaid tahtmisi ja suundumusi olnud, eriti mis tulevad kõrgemalt ja kaugemalt, nemad teevad ju täpselt, kuidas me siin koha peal peaksime nagu tegema ja toimetama ja sul on jätkunud sirget selga, noh võibolla sellest kunagisest ofitseri ameti unistusest ja meelekindlust noh nagu jätta paljud asjad nii-öelda tähele panemata ja ajada seda oma rida ja Saarema muuseumi rida, mida te seal kõik ajate, et tegelikult on see ka tunnustamist väärt, et ei pea tegema alati suuri õigeid tegusid, peab võitlema selle eest, et mõned lollused jääksid tegemata ja see on mõnikord isegi, ma arvan, et see on sageli raskem kui mingit suguseid selliseid suuri uuendusi ellu viia.
Et jah, nagu vanasti öeldi, et tuleb võidelda ja käia partei joone järgi. Mm-hmm.
Ega midagi uutsi paikasal.
Jah, nii ta kipub vaheta vahel ka meil välja lööma.
Ainult, et nüüd on mitu parteid ja jooni on nii palju, et ei tea, millist järgida.
Aga võibolla see ongi praeguse aja nii-öelda selline trump, et praegu ajal elavad inimeste trump, et parteisid on nii palju, eks ole, et sa ei mõtled, et ei tea, millise joone järgi minna ja ei mõtlegi seda välja endale ja siis teed ikka oma moodi.
Ja.
Aga jah, sa pidasid silmas kindlasti neid muuseumi reforme. Ja...
Noh, igasuguseid neid solgutamisi, mis tegelikult ju Hiiuma muuseumi kauaks juhi viisidki nii kaugele, et ta lõpuks ütles, et noh, olgu peale, mina enam ei jaksa.
Jah, vaat, ma olen küll käsutäitlik inimene alati olnud, aga vahetuvahel tuleb ikka selline nagu... joon sisse, et sa näed, et võt sealt enam edasi minna ei saa ja nii siis vahel tulebki jah selg sirgu lüüa ja võt see esimene, see liitmuusimi teema, et noh, see oli ikka väga radikaalne, eks ole, et kõik maakonna muusiumid allutada vabahu muusiumile, siis kõik rahad nagu ühte patta ja siis on nii-öelda muusiumidirektoritest moodustatud selline nõukogu, kes siis käib noogutamas või oma keskis riidlemas ja asja otsustab ikka nii-öelda peadirektor, et noh, see oli igatahes Saarema muusiumi jaoks küll ikka väga vastu võetamatu, sest ikkagi varsti 150 saab asutus sedasi nii-öelda ära lõrtsida, et see oleks olnud liiast.
No praegu on uued tuuled ja uued suunad on see nii-öelda siit asustamine, mis noh, pealt näha on küll leebem, aga noh, minu meelest see on nagu pisut selline kavalam plaan, et noh, selle tulemusi liitmuuseumi puhul oleks nagu olnud noh, kõik selge, nagu sa siin rääkisid, et seal noogutamas ja kõik, aga et selle siht asustamise puhul me nagu päris täpselt ei kujutagi ette, mis see kõik endaga kaasa toob. Ja kui eelmise paanika puhul oli, noh, kuidas seal linna oli kogust ka nagu abi, kes oma seisukoha võttis, siis noh, vaadates praegust koosseisu, ma ei ole nagu väga kindel, kas nendel on nagu viitsimist, tahtmist ja julgust ka nagu väga tõsiselt asjasse süveneda ja sellega tegeleda, aga noh, see selleks. Et ega praegu ei ole ju ka veel lõplikult mitte midagi otsustatud, ei nii, aga naa, sest uued tuuled, uued ministrid, aga ministrid tulevad ja lähevad ja noh, mõned lollused paraku jäävad.
Noh, ma vaatan jah, et Rein Langi ametise astumisega äkki järsku tuli peale see suur tuhin, kõik kultuuri asutused enam vähem teha sihtasutuseks, et riiki just kui õhemaks teha ja endalt nagu ministeeriumet rohkem vastutust ära saada, aga noh, asi on ikkagi tegelikult nii, et sihtasutus on ju nii-öelda üks tegutsemisvorm küll, aga selle sihtasutuse nii-öelda sellised võimalused tegutsemiseks on küllaltki sellised ebakindlad, sest asi on ju nii, et kui tegutseda riigi eelarvelise asutusena või kas või munitsipaalasutusena, et siis on sellel asutusel siiski oma kindel eelarve igal aastal olemas, nii et päris tühjalt kohalt ei pea alustama, aga ütleme, ka sihtasutusel muidugi riik lubab ju toetust, aga see toetus on suuresti projektipõhine ja teine lugusel juures on see, et riik ütleb, et võimalusel me rahastame.
Aga võimalus ei pruugi olla ja neid lubadusi on ju riik meil ennegi antud.
See panebki mida alati mõtlema.
No osadest muuseumitest Eestis on ju need sihtasutused tehtud. On sul mingisugune ettekujutus ka olemas, mis moodi nad elavad või mis nende elus on muutunud või mis see endega on kaasa toonud?
No paistab, et situb kaasa ikkagi selle suure kihu seda raha teenida, et ennast ära elata.
No mis isenesest ei ole ju üldse paha,
ei, aga... Ei, täpselt, aga see tähendab seda, et paistab, et vähemalt osad sihtasutused on muutunud väga kommertslikuks ja kipuvad minema sellise teemapargi nägu, et need muuseumi eksponaadid, see uurimise töö ja see pool on just kui tagaplaanil ja ma peakski ütlema, et millegi pärast tänapäeva muuseumi poliitikas just kui peljatakse seda eksponaati, et seda ehedat, seda vana asja, et
see peab olema virtuaalne
täpselt, et kõiki peab näpitav. Nagu näpitav, peab puutetundlikud ekraanid olema, peab, kõik peab vilistama ja mürtsuma igal pool ja tuled peavad vilkuma, aga jah, see vana museaal, mille pärast kunagi muuseumit üldse loodi, et see on just kui tahaplaine tõrjutud.
No ma saan aru, et tegelikult oleks ju mõistlik reformide muuta asju, mis on noh, juba jõudnud sellise tasemine, et noh, enam edasi ei saa, et noh, asi on juba nii hullusti. No Saarema muuseumiga minu meelest mitte midagi hullu lahti ei ole. Noh, kui me ei räägi nendest lõpututest ehitamistest ja selle raha küsimisest küll lähemalt, küll kaugemalt, noh, tähendab, raha ei ole ühelgi muuseumil üle aru palju. Samas on meil ikkagi olemas see piiskopi linnus, mis on nähtus oma ette, me ei pea sinna kõrvale hakkama ehitama papist teist linnust, et inimesi juurde meelitada. Meil on juba midagi, mida näidata, me ei pea nagu hakkama eriti niimoodi nuputama midagi. No rahvas käib ka, väljamaalased käivad ja nagu sa ise korduvalt rääkinud, siis suure osa väljamaalaste jaoks, kes Eestisse tuleb, ongi Saarema muuseum see koht, kus nad saavad siis ülevaate meie lähemast ja kaugemast ajaloost üldse, sest noh, Tallinnas nad tavaliselt niukste kohtade peale ei käi, aga meil on see kõik ka see lähiminevik väga ehedal kombel olemas, et noh, selles mõttes ei ole meil nagu jäbeneda mitte midagi.
Noh, mina sain ka aru sellest umbes nii, kui ma käisin vestlusel kevadel muuseumi nõunik Marju Reisma juures, et et tuli jutuks ka sihtasutuse teema ja tema ütles, et, noh, et Saaremaal mingit probleeme pole, et see on Saaremaa jaoks vabatahtlik küsimus, et kui nad tahavad, et kui te tahate, et siis me oleme valmis selleks.
No see oli nõuniku arvamus.
See oli nõuniku arvamus, aga jah, suvel tuli minister äkki nii-öelda välguna tuleva ideega kohal ja nii edasi. Ma kõige rohkem kardan, noh, selle rahastamise osa juures selle pärast, et Kuressaare kindlus on selline suur, alati olnud suur üleriigiline objekt, tähendab ka need, kes teda kunagi ehitasid, ka seal olid kroonurahad kogu aeg taga, ta ühest otsast teda ehitatakse, teisest otsast ta laguneb ja mul on päris kurb tunne selles mõttes, et nii palju on ju tehtud, aga samas kui ma tegin nüüd investeeringute plaani, ma panin 36 positsiooni, panin paperile, mis kõik veel vajaksid tegemist häda pärast ja mis see kõik maksab, see maksab ligi 3 miljonit eurot ja just selles osas ma kahtlen, kas sihtasutus leiab oma projekti majanduse toel need suured summad.
Et see koer on üsna mitme sabaga, tuleb välja.
Jah.
Aga vähemalt noh, nii kaugele nad sind ei ole ikka saanud, et sa oleksid ka nii-öelda kabineti ukse selle tagant kinni virutanud, et tehke siis ise oma sihtasutusi ja muid asju. Sa oled mõelnud selle üle tõsiselt ise keskis või kodus kellegagi nõu pidades või?
Noh jah, eks me oleme abikaasaga neid mõtteid ka mõlgutanud ja muidugi see
no tema eripedagoogi karidus aitab kindlasti siin teile rööpasse seada.
See liitmuusimide ponnistamise aeg, see oli ikkagi väga raske ja tervist kahjutav periood, et me pidime ikka lausa ikka ühisrinde moodustama maakonna muusimite lektoritega ja et sellest asjast nagu pääseda välja tulla, et see oli väga, väga raske periood ja käis tervisele, aga noh, vaatame, mis see sihtasutus asi siis toob.
Äkki sa peaksid mõnda erakonda astuma ikkagi. Kuigi jah, nende partei joontega, nagu me siin rääksime, on ju keeruline, millist neist valida.
No ma arvan, et kuna muusiumid on läbi selle Eesti Vabariigi olnud ka ikkagi riigieelarvelised asutused ja teatavasti need valitsused ei ole mitte kogu aeg olnud ühe partei nägu.
Läheb keeruliseks.
Et ma arvan, et lihtsam on olla sellise asutuse eesosas parteituna.
Aga küsitud, kutsutud ikka on, et äkki sa tuleksid ka?
No, ikka on, jah.
Kas kõik on käinud? No, ütleme on. Sellised tuntumad.
On küll.
Noh, näe. See on ju hea, tähendab kõik peavad sust lugu.
Seda küll, jah. Aitäh neile.
No kui sellest muuseumist veel natukene rääkida, siis sul on seal väga tublid inimesed ja noh, ma ei tea, kas see on nüüd õige arusaam, nii nagu laial avalikusel on jäänud eks raamatukogu töötajatest, noh, need ongi sellised teatud tüüpi inimesi, kes sobivad sinna ametisse. Kas muuseumi töötaja on ka selline teatud selline homo sapiensi selline alamliik, kes vaat sobibki sellesse tööle. Tal peavadki olema mingisugust sellised, noh, lisaks ajaluhuvi ja kõik see nii kui nii, aga mingid sellised inimlikud omadused, et ta saabki seda tööd hästi teha.
Jah, see on sul õige tähelepanek, et nii kui raamatukogus, et ka muusiumisse sobib teatud karakter. Et seal ei tohi olla, ütleme, väga käre ja selline elav ja ütleme, purustav ja müristav inimene, vaid selline alaloidlik rohkem ja mõistusega töötav inimene. Ja muusiumi töötajaks ei saa ju nii-öelda tunni pealt, vaid muusiumi töötajataks ju tegelikult kasvatakse ja kasvatakse aastaid. Ja ma arvan, ütleme, see sisseelamise aeg on ikka noh, osadel pikem osadel rohkem, aga 3-5 aastat. Aga samas muidugi nõutakse muusiumi töötajatelt ka seda säravamat, nii-öelda särava näo näitamist ja ma ütleks, et meie töötajad on ka sellega vaikselt väikest viisi hakkama saanud.
No sul on olnud väga värvikad eelkäijad. Mis sa neilt õppinud oled? Mis on see ühine joon, mis teid ühendab, kui seda oleks võimalik üles leida?
No ma arvan, et ma olen rohkem võibolla Arnold Alliku tüüpi mees, et katsun ka oma asju nagu rahulikult ajada ja inimestega inimlikult käituda ja nendega rääkida ja mis on põhiline, et katsuda ennast nende asemele panna ja nendest aru saada. Ja siis oma otsusid teha.
No Saaremaa muuseumil ma isegi julge praegu pakkuda, kui palju neid museaale üldse olla võiks. Et kui palju sa ise käid kusagil seal fondi hoidlates ja vaatad, mis seal riiulitel on ja noh, et keerad kabinet ukse lukku ja lähed sinna kuskile, võtad võtmed, lähed sinna keldrisse ja vaatad neid asju, mis seal riiulite peal on, need mingisugused õllekapad need, mis ministri maru ajasid, ma ei tea miks, ja noh, igasugused need muid asju, et noh, niisugune inimlik uudisimu, on sul selleks üldse aega või on sul selleks mingisugust huvi veel, et tõesti minna ja vaadata, et noh, mitte see, et kuidas nad seal säilivad, vaid lihtsalt, et näed, silitada seda mingit kapakest seal ja seda mingit looka ja ma ei tea, mida kõike seal on.
Ei, ma arvan, et ma satun fondihoidlasse iga nädal ja enamasti on see sellepärast, et vaadata, kuidas seal tingimused on ja mida saaks veel parandada ja parendada, aga samas ka väga sageli tuleb käia ja vaadata, et kas seda ja seda liiki esemed meil on ja et kas tuleks nagu juurde koguda ja nõnda edasi, nii et ma ei ole, ütleme, sellises kabineti inimeseks siiski muutunud.
Sa mõne sellise eseme saamise lugu ka eriliselt mäletad või kuidas mingi asi ese on teieni jõudnud? Mõni selline eriti emotsionaalne lugu näiteks?
Noh, tuleb meelde see laeva võõri kuju saamise lugu Papissaare kalurite käest, kes tõmbas selle lestanoodaga välja ja irmus kauplemine käis ja mitte millega kaupale ei saanud, raha polnud vaja, sest meestel raha oli küll ja siis leppisime kokku siis kastis tarka viina peale.
Siis olid selle, et omast taskust maksid kinni või oli see muuseum?
No algult oli ikka omast taskust maksta ja nii ta siis oli, et meie käisime siis kihelkonna poes ja siis pärast läksime siis selle suure ja uhke võõrikujuga muuseumisse.
Kas muuseum saab praegu endale lubada ka luksust tõesti osta mingit asja või eset või mis asi see peaks olema, milleks Saaremaa muuseum tõsis, et ta otsiks raha ja küll ta lõpuks leiaks ka? Et...
No ma arvan, et neid asju kindlasti oleks, kas või ütleme sellised väärtuslikumad Saaremaa puudutuvad maalid ja medalid ja nõnda edasi, aga samas tuleb ikka teinekord või noh, üsna sageli tuleb endale aru anda, et selle ostmine on võimatu, sest tegelikult riik eraldab meile üldse kogudega tegelemiseks 1200 eurot aastas.
See on siis mitte ainult museaalide soetamine, see on üldse
restaureerimine, kogu tegevus. Siis, jah, et nendega nende pildistamine ja arvele võtmisega seonduvad asjad kõik ja nii edasi. Nii et noh, sealt ei ole ju midagi ülejäämas esemete museaalide ostmiseks. Selle sama raha eest käib ju ka, ütleme, raamatut ostmine. Nii et kui me oma tulust juurde panna ei saa, et siis me oleksime täiesti käpuli.
No Saaremaal on ju ka selliseid küll külamuuseume, eramuuseume, igasuguseid põnevaid kohti ja noh, paraku on see olnud sageli ka nii, et see seisab püsti ühe inimese najal ja kui seda inimest enam ei ole, siis väga kiiresti see kogu ja kõik see muuseum nii-öelda hajub kuskile laiali. Mis Saare Juhani varandusest saanud on? Ma mäletan neid aegu, kui muuseum ju ka üldiselt üritas pidada läbirääkimisi, et noh, kes meist siis igavene on. et kas selliseid läbirääkimisi on mõtet pidada, kas see viib kuskile või kui inimene on eluaeg ühte asja kogunud, siis ta ei raatsi sellest loobuda ja lõptulemus ongi nii, et kui teda ennast pole enam asjal silma peal hoidmas, siis on kogu ka läinud.
No ma ei teagi ju selle kogu saatusest.
Muuseumis sa tegel juhul ei jõudnud.
Suurt enam midagi. Tuleb öelda siiski, et Juhan Saar muutus oma elupäevade lõpupoole sellest kitsale, ütleme sellisest nii-öelda
kogujast.
Oma poole, kangesti küntega oma poole hoidvast kogujast täiesti selliseks endale aruandvaks meheks, et tema ei ole igavene ja ka asjad ei ole igavused. Ja ta kutsus meid, tähendab valima oma kogust välja väikese hüvitese eest asju, mis meile meeldivad. Ja me keskendusime eelkõige vanemale kirjandusele, mida meil ei olnud, ja me saime sealt päris mitmeid asju, aga siis muidugi see ei meeldinud tema lastele ja nad said väga pahaseks selle peale ja juristist poeg ähvardas isegi kohtuga ja siis me olime sunnitud selle tegevuse lõpetama. Aga midagi me saime, aga kahju on muidugi sellest, mis sinna jäi, sest me mõlemad teame, kui intensiivselt ja mil viisil Juhan Saar, eks ole, oma kogu pidevalt täiendas ja see kogu oleks siiski väärinud seda, et avalikus seda ka praegu näeks.
Nii, no ma aegalt on muuseumil ikka selliseid üritusi vasti ilmselt taastuvad jälle lossipäevad ja lossiöö ja siis kui sul on üks selline suurepärane selline kostüüm, mida sa aegalt saad selga tõmmata, kuidas ennast selles kostüümis, lossihära kostüümis tunned?
Ausalt on see väga ebamugavalt.
So, äkki sa peaksid seda sagedamini kandma, äkki sa peaksid sellega tööl käima.
No võib olla, aga jah, ma ei ole selline showmees ja ei tahaks nagu eriti välja paista ja sellepärast ma eelistan olla rohkem tavalistes riietes kui sellistes aksessuaarides, mis kaugele näha on.
Oled sa selle peale ka mõelnud, kes sinu tooli peal hakkab istuma, kui sa ükskord aasta kümnete pärast otsustad koduseks tubliks vana inimeseks jääda ja memuaari kirjutama hakata? Vaatad sa selle pilguga praegu ringi, näed sa seda inimest oma majas juba või pead nagu Olavi Pesti omal ajal minema Tartusse muuseumisse töölist otsima?
Jah, mul on tegelikult oma nägemus muuseumijuhist olemas, kes võiks seda tööd edasi teha. Ma ütlen, et ainult seda, et see ei tohiks olla selline juhuslik inimene, nagu neid partei poliitilistel eesmärkidel pannakse siia sinna ametisse, kes muidugi teevad tööd, aga ta ei ole sellele valdkonnale nagu
siis tuleb uus omane. Pakkumine, sootsam pakkumine, ta läheb teeb
ja,
tööd kuskil
seda,
mujal.
Ka seda, aga tõesti, mul on tõesti omad mõtted olemas ja ma arvan, et meie asutuses on ka see potentsiaal olemas, et nii-öelda pärast mind tööd jakata.
Teine lugu, mida sa kuulata tahtsid, on Siiri Sisaski ja Peter Volkonski tekstile kirjutatud lugu, mis maa see on. Kui me leiaksime ühe inimese kusagilt, ma ei tea, Austraaliast või Ameerikast või Aafrikast, laseksime ta Kuressaare piiskopi linnuse uksest sisse ja ütleme 3-4 tunni pärast püüaksime ta sealt kuskilt kinni ja küsiksime tema käest, et kas seal muuseumis ringi kolades ta on leidnud vastuse küsimusele, et mis maa see on. Kas Saarema muuseumist saab vastuse küsimusele Eestima kohta, mis maa see on, või Saaremaa kohta, mis maa see on?
Aga see ongi huvitav, et just väljaspoolt tulijad on sellised pikemalt muuseumis ringi käivad ja asjadest ja oludest kohta huvitundvamad inimesed kui ütleme need kodumaalased meie sõbrad ja tuttavad siin
ise. Noh, jõuab ju ikka, ma teine kord vaatan jah, rohkem. Et
ma jõuan ikka.
Ja, küll ja, ma tulen ja, jälle.
Väga sageli on välismaalased tulnud tänama, et siit majast me saime väga hea pildi, et kuidas see eluolu just teil siin punasale ajal oli ja mis siin üldse oli aegade algusest ja ka öeldakse seda, et Jumal tänatud, et te ei ole läinud seda teed, et kõik müriseb, sähvib ja et te ei ole läinud ainult emotsioonide peale. Et emotsioone saab ka nii-öelda
internetist
ja teine asi, et emotsioone annavad ka, ütleme, need natukene neutraalsemad sellised väljapanekud, mis ei ole nii peale tükkavad.
Ma tänan, et sa said mahti meie kohvilauda tulla ja ma soovin sulle kõigepealt tervist. Siis jõudu jaksu ja meelekindlust Saarema muuseumi asja ajamisel ja noh, võibolla see unistus sellest sõjaväelasest ei saanud küll muul moel teoks, aga noh, võta seda siis nagu praegu mõtle ennast väejuhina, kes teab täpselt, milline on see sõjaplaan, milline on strateegia ja taktika, et võita nii üksikud lahingud kui ka sõda lõppkokkuvõttes.
Noh, eks ma siis olen jah, Kurassaare kindluse komandant. Aitäh kutsumast.
Aitäh.
Mis ma siin pole ühtki mäge, vaid metsad lõputud ja laagasood, kuid siin rahvas täis on nime väge. Ja kummalised
Stay.